V našem studiu lepo pozdravljam predstavnici Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze Dobrote, Urško Smrkolj in Nušo Zavašnik. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
V vašem društvu, Društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze Dobrote, se že več kot 15 let srečujete z ljudmi v stiski. Skušate jim biti v oporo. Danes smo tukaj, da bi vam poslušalcem predstavili njihovo delo. Obenem pa bomo predstavili tudi lik svetega Vincencija Pavelskega, po katerem društvo nosi ime in je pravzaprav tudi osrednji lik letošnjih šmarničnih bogoslužij. Zato morda, kako se je vse skupaj začelo, kako se je začela pot svetega Vincencija Pavelskega?
Sveti Vincencij Pavelski se je rodil v revni pokrajini v Franciji, v pokrajini Land. Njegova družina je bila zelo revna, tako so bili tudi njegovi začetki zelo skromni. Družina se je srečevala s pomankanjem, materialnim pomankanjem in z vedno bojem za preživetje. Zato si je že kot mali svinski pastirček sveti Vincencij Pavelski želel, da bi lahko poiskal srečo, da bi lahko presegel stanje svojega doma in našel zase lepšo prihodnost.
To je bila stiska takratnega časa, kakšna pa je stiska današnjega, sodobnega časa?
Ja, v društvu že od leta 1994 iščemo, kje dejansko so potrebe današnjega časa in ugotavljali smo preko dela z brezdomcev, kjer smo začeli, da je praktično problem razpad doma. Pri brezdomcih je razpad doma očitan. Potem pa smo nadaljevali z delom z birmanci, otroci, mladostniki, kjer vedno bolj odkrivamo apatijo, nemir, zavist, obtoževanje med njimi in čutimo potrebo potem, da rešujemo stisko že tukaj, pri mladih, ker se v bistvu tukaj vse začne. Tudi pri pogovorih z zakonci in v zakonskih skupinah, ki jih imamo v društvu, odkrivamo stisko razpadlih zakonov in družin. In glede na vse to smo v teh letih ugotovili, da je pravzaprav stiska današnjega časa razpad doma, ki se pa kaže v razpadu vrednot, v sprevrženi spolnosti, ki jo je vedno več, alkoholizmu, povečanem številu samomorov, drogah, apatičnost mladih, ki nimajo idealov, zlorabe in vse te stvari so posledica tega, da skušamo zapolniti praznino odnosov.
Mladi Vincenci si je risal nekako napačno predstavo o sreči, kako pa je spregledal?
Ja, zdaj v tem, kar je govorila Nuša, se nam mogoče zdi slika črna, tudi zato je sveti Vincenci moral začeti tam, da je priznal sam sebi realnost in stisko, v katero se je ujel. Čeprav je mislil, da ga bo ven rešila učenost, denar in slava, je slednjič spoznal, da je svojo hišo zidal na pesku, saj se je vse skupaj sesulo v prah. Realnost je bila še vedno taka, da je bil na tleh. Tukaj je potem začel iskati, pa se je srečal prvič s sabo in začel iskati svoje poslanstvo. Tukaj se je srečal z ubogimi in je našel v sebi sočutje zanje.
Kakšen je pa naš odgovor na stisko oziroma na stisko sodobnega časa, odgovor vašega društva tudi?
Ja, ugotavljamo, da tudi mi zidamo hišo na pesku, tako kot jo je Vincenci in sicer zaradi tega, ker naše domove gradimo na hitenju, obtoževanju drugih in na pretvarjanju. Dejansko se v naših družinah več ne srečamo en z drugim, ampak hitimo v tako kot je Vincenci hitel v slavo, želel si je denarja, učenosti, mi lahko ravno tako hitimo v to, da bi bili uspešni, da bi bili pomembni, da bi imeli dovolj denarja in s tem ne srečamo več drugega. Obtožujemo drugega za svoje probleme, obtožujemo zakonce, otroke in zaradi tega se moramo tudi pretvarjati. Tukaj vidimo bistveni problem naših domov, da ni več iskrenosti, ni več srečanja med nami. In mi skušamo reševati te probleme s tem, da skušamo učiti, vzgajati za odnose, za pristne odnose, kjer je prvi korak srečanje z resnico. Se pravi, da si ne lažemo, da so naši domovi popolni, da se skušamo dejansko odpovedovati napačnim predstavam v nas samih in v drugih in se vrniti k temelju odnosa, ki je evangelij. Evangelij je tisti, ki ustvarja temelje zdravih domov, ozdravlja naše rane, rešuje, kar je bolnega. To pa rešujemo tako, da imamo skupine za pare, skupine za zakonce, terapije, mladinske skupine, različne molitve, maše. Skratka, iščemo način, kako graditi odnose na resnici in na trdnem temelju Evangelija.
Tudi Vincenci, tako zasledimo v njegovem življenjepisu, je odkril svoje poslanstvo.
Tako je. Ko se je končno srečal z lastnim uboštvom, je prepoznal tudi stisko ubogih in ni hotel iti mimo, ampak je želel pomagati. A ubogih je bilo zelo veliko, zato je potreboval pri tem sodelavce. In Vincenci, čeprav ni bil velik govornik, je imel en tak talent, da so se okrog njega kmalo začele zbirati množice ljudi, ki so tudi same želele pomagati in iskati svoje poslanstvo v darovanju. To so bile potem kasneje hčere krščanske ljubezni, to so bili njegovi sodelavci, bratje misionarji in drugi sodelavci, ki jih je Vincenci pa skušal skozi pri njihovem delu usmerjati, spremljati, tako da jim je, ne vem, preko pisem srečeval se z njimi, želel jim je biti v oporo, ne samo jih postaviti med uboge in jim dati delo, zaposlitev ali pa neke konkretne naloge, hotel je tudi, da bi sami oni v tem rasli in se našli v svojem poslanstvu.
Je šlo za nek način za prostovoljce in tudi vaše delo, delo Vincencijeve zveze dobrote temelji na prostovoljstvu.
Ja, tako je. In tudi tukaj smo si podobni, a ne, da nismo tukaj zato, da damo prostovoljcem delo, da oni delajo, ampak si želimo, da bi rasli. Pomembno nam je, da gradimo dom tudi s prostovoljci. Vzgajamo jih za odnose, da bi znali videti svojo stisko in da bi znali zato videti tudi stisko drugih, da bi začutili hrepenenje po domu in začeli iskati dom najprej zase in nato za druge. Šolo prostovoljstva gradimo srečanji za prostovoljce, skupinami, raznimi delavnicami, sestanki, refleksijami po delu, tudi terapijami in si želimo, da bi dejansko prostovoljci začutili sprejetost in to sprejetost lahko dajali tudi naprej brezdomcem, mladim otrokom.
Morda povejmo še nekaj o konkretnem delu. Na čem je temeljilo Vincencijevo delo z ubogimi?
Vincenci je takole začenjal delo z ubogimi, rekel si je, da je treba najprej poskrbeti za njihove osnovne potrebe. Se pravi, če je videl lačne, jih je skušal nahraniti. Če so bili bolni, jih je skušal oskrbeti. Če je šlo za vprašanje neke življenjske stiske, neke hujše vojne, nesreče ali druge nesreče, je hotel zgolj ohranjati življenje. Ves čas je pa imel tudi pred sabo, da ko je pa to enkrat storjeno, je pa pomembno poskrbeti za dostojanstvo ubogih, tam kjer so. To je pa uresničeval na ta način, da je svoje misionarje pošiljal med uboge, da so jim oznanjali evangelij, da so jih vzgajali, poučevali, da so jim bili v trpljenju in stiski blizu. Potem slednjič je pa še ta preobrat naredil sveti Vincenci Pavelski, kar je meni zelo fascinantno, da je dostojanstvo ubogih potrdil tudi v tem smislu, da je dal zdaj pa njim orodje, naj sami sebi pomagajo oziroma celo naj zdaj pa oni, ko so se enkrat malo postavili na noge, darujejo svojo pomoč tistim, ki pa so še bolj ubogi od njih in je vzbujal tako vzajemno solidarnost med ubogimi.
Kje pa potem vidite vi zgled pri konkretnem delovanju vašega društva, zgled svetega Vincencija Pavelskega? Kako vi delujete konkretno s konkretnimi primeri?
Ja, skušamo dejansko zelo podobno delovati. Pri brezdomcih se naprimer kaže to, da je najprej prva materialna pomoč, s katero pridemo sploh odnos z njimi, lahko pridejo na večerjo, se stuširajo, dobijo obleko. Od tukaj naprej pridemo z njimi v kontakt in se igramo z njimi družabne igre, gremo skupaj na pohode, imamo individualno spremljanje, se pogovarjamo z njimi in ko dobijo en prostor, eno sprejetost, lahko začnejo dejansko graditi dom s tem, da sami pospravljajo za sabo, čistijo WC-je, pomijajo posodo, In s časoma tudi pridejo do tega, da lahko tudi oni postajajo prostovoljci in dejansko začnejo tukaj graditi svoje dostojanstvo. Enako je pri delu s prostovoljci. Najprej skušamo njim ponuditi pomoč, da dobijo prostor, kjer so videni, kjer so slišani, da sami lahko povejo svoje probleme in od tam naprej delajo z otroci, z brezdomci, da najprej poskrbijo zase, da lahko potem poskrbijo za drugega. In v tem vidimo v bistvu tudi naše poslanstvo.
In neko dodano vrednost vsemu temu.
Tako je, eno dostojanstvo je.
Pravijo tudi, da je Vincenci s svojim delom med revne razdelil več milijonov, kot jih je imela Francija v državni banki.
Ja, njegovo delo, on je res znan po številnih delih ljubezni. Tudi na primer v času 30-letne vojne v Franciji je reševal cele pokrajine, da ubogo ljudstvo ni umrlo od lakote. Tu se ni ustavil, njegova pomoč je dosegla tudi sužnje v Severni Afriki, kužne bolnike na Poljskem, preganjene katoličane na Irskem, pogane na Madagaskarju. Skratka, ko beremo njegovo življenje, se nam zdi kar čudno, koliko je lahko samo en človek oziroma s svojimi sodelavcimi vred, koliko del ljubezni je res zmogel storiti.
Kakšni so pa rezultati dela vašega društva?
Najprej skušamo videti rezultate v majhnih korakih. Naprimer, uspeh vidimo v tem, da se fantje, ki so na cesti že toliko časa pod vplivom alkohola, droge, odločajo za zdravljenje, kljub temu, da vedo, da je pot težka. Da otroci na učni pomoči se med sabo ne prepirajo, ne obtožujejo, kot so se na začetku, ampak skušamo biti skupaj. Da kljub temu, da je delo na odnosih težko, mladinske skupine ostajajo polne. Da je vsako leto na oratoriju 40 animatorjev in 120 otrok, ki jim je poanta red in disciplina in ne samo žur, kljub temu, da je to težje in da ne vedno razumejo, zakaj je boljše. Da kljub temu, da je pot odnosa težka, prihaja na skupino za pare redno 11 parov in ustraja v borbi za nekaj več v odnosu.
Kje pa vidite konkretne potrebe pri vašem delu?
Ja, pri delu nam vedno zmanjka sredstev. Nevladne organizacije smo vedno pod istim dejstvom, da je sredstev na razpisu malo, organizacij pa ogromno. Vedno se srečujemo tudi s problemom prostora. V Ljubljani bi radi nadaljevali delo z brezdomci in iščemo prostore za brezdomce, ki želijo od življenja več kot samo zavetišče. Brezdomcem, ki bi ob naši opori želeli tvegati nov začetek, bi radi omogočali bivanje v manjši skupnosti, kjer bi se preko konkretnega dela, skupnih pogovorov in medsebojne pomoči učili polno in svobodno živeti. Iščemo hišo, ki bi jo po potrebi skupaj z brezdomci prenavljali in spremenili v dom. Hiša bi rešila stanovanjsko stisko tistih, ki si želijo pobrati z ceste ali pa so zaključili program zdravljenja odvisnosti in se nimajo kam vrniti. Prav tako bi postajala prostor medsebojne opore, ki bi jo prinašalo skupno delo, skupne obedi, druženje in pogovor med fanti in prostovoljci. V okviru tega programa bomo skušali fante pripraviti na zaposlitev in jim organizirati različne oblike dela, da bodo ob naši opori razvijali delovne sposobnosti in čut odgovornosti. Predvsem pa bi skupaj s fanti skušali ustvarjati dom. Prav tako si želimo v Ljubljani ustvariti središče za mlade, kjer bi se lahko več in bolj kvalitetno ukvarjali s prostovoljci, imeli prostor za terapevtsko spremljanje in tako naprej. Namen te naše predstavitve je, da bi lahko razumeli, kakšen je temelj našega dela, da skušamo biti odgovor na temeljno potrebo našega časa, odnos, pomankanje odnosa. Če čutite, da je to resnična potreba današnjega časa, vas vabimo, da nas v tem prizadevanju podprete.
Kam pa se tisti, ki želijo pomagati vašemu društvu, podpreti vaše društvo, lahko obrnejo?
Vse informacije in tudi naše kontakte najdete na spletnem naslovu www.brezdomec.si ali pa na telefonski številki 01 425 30 93.
Urša Smerkol in Nuša Zavašnik z Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze Dobrote, najlepše hvala za vajen čas.
Hvala. Hvala tudi vam.